Právě dnes startuje ve vysílání Vltavy nová publicistická série Fenomén YouTube. Největší internetový server pro sdílení videosouborů je s námi totiž už 20 let. Jednotlivé díly série budeme nabízet vždy v pátečním Art Café.
A ve druhé polovině pořadu navíc naváže hudební speciál, který nabídne tok písní, které hýbají YouTube. Publicistická pětidílná série přiblíží zásadní fenomény, které YouTube přinesl.
A to od vzestupu YouTuberů, kteří se stali novými celebritami, až k proměně hudebního průmyslu. No a tady vám nabídneme malou ochutnávku.
Český rozhlas Vltava uvádí publicistickou sérii Fenomén YouTube.
Mám vlastně obrovskou radost, že na tom českém YouTube vyrostla obrovská spousta nezávislých šikovných tvůrců.
Jediný, co se tam objevovalo pravidelně, byla ta nálepka toho, že další YouTuber, co jde dělat muziku.
Dvě desítky let virální revoluce očima tvůrců a mediálních odborníků.
Z pohledu jakoby mediálního trhu to bylo vlastně nějakým způsobem vždycky jako podezřelý tohleto. Kočičky, pejsci, miminka, na co to má bejt?
Okřídlený čení říká, že přeceňujeme krátkodobý efekty, že jsme jako naivní a potom podceňujeme ty dlouhodobý, jo? Že neumíme dohlídnout tu delší škálu.
Jak se z nevinné zábavy stal multimiliardový podnik? I to se dozvíte v publicistické sérii o historii videoplatformy YouTube, která navždy změnila to, jak se díváme na svět. Všechny díly poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A sérii pro Vltavu připravil redaktor Martin Hrnčíř, kterého už vítáme ve studiu. Dobré ráno.
Hezké dopoledne.
My jsme slyšeli, že vy říkáte YouTube, my říkáme asi spíš YouTube. Na to je nějaký klíč? Nějaký
to není
návod?
Žádné pravidlo, protože u nás zlidovělo právě spíše to tube, ale z angličtiny většinou říkáme právě to tube, takže můžete si vybrat podle libosti.
Ať je to jak chce, tak ne náhodou. První díl uvádíme právě dnes. Máme 14. února, je svátek svatého Valentína. Jak se 14. únor zapsal do historie příběhu platformy?
No je zajímavé, že YouTube původně měl být videoseznamkou. Prakticky to mělo fungovat tak, že byste se představili právě na kameru v krátkém videu. Někdo si vás vyhledal, takže už tehdy tam byl takový položený základ toho, že půjde o vyhledávač, vy jste si tam ale zadali do filtru třeba, že jsem muž a že hledám konkrétně v nějakém věkovém rozmezí někoho dalšího. Bylo tam už to typické černobílo, černé logo, nicméně to ty tvůrci potom tedy zvážili, že není úplně životaschopný biznisový plán a tak to potom tedy během pár měsíců přerodili do té videotéky.
Každý z pěti dílů té série má zhruba 25 minut. Jak jste to široké téma zahrnující 20 let pojal? Na co především jste se v té sérii soustředil?
S kolegy a dramaturgy jsme se soustředili na to, že jde spíše o společenský fenomén, protože když jsem si včera dohledával ty konkrétní informace, tak běžně používá každý měsíc YouTube 2,7 miliardy lidí, což je obrovské množství a u nás konkrétně v Česku jde o 5 milionů lidí měsíčně. Takže jsme se snažili přiblížit YouTube z různých úhlů pohledu, právě také trochu z historického úhlu, nebo to, jak proměnil ten hudební průmysl, ale také, jak třeba pomohl těm dezinformacím, protože se stal pro některé i takovou hlásnou troubou.
Já patřím mezi ty miliardy, které navštěvují YouTube a když mluvíme o tom, že je to fenomén, tak má i negativní stránky, které jsou s ním spojeny. Dotknete se toho taky?
Ano, dotýkáme se toho konkrétně s Marií Heřmanovou, sociální antropoložkou, se kterou probíráme a ten díl otevíráme tím tedy, že Země je plocha od té doby, co je YouTube. To je tedy závěr jedné studie z roku 2012. Konkrétně ale právě YouTube proměnil ty dezinformátory a tu dezinformační kulturu tím, že dal prostor hlavně. Ty dezinformace tady byly odjakživa, i jak Marie Heřmanová připomíná, protože od té doby, co je Země kulatá, je také plochá, takže ty alternativní pravdy tady byly vždy. Nicméně věnujeme se i tomu, jak YouTube potom přikročil k řadě opatření, že některá videa se snaží komentovat nějakými ozdrojovanými články, aby se lidé třeba mohli odnavigovat potom sami.
Marie Heřmanová je tedy jedním z vašich hostů, které další odborníky jste oslovila, aby komentovali témata té série, jak třeba využíváte video a audio materiál přímo z té platformy.
Využívám ho velmi hojně, ten materiál, protože ho používám jako dokumentární nebo takový probarvující prvek, aby posluchači to trochu i odlehčili, protože třeba povídání Josefa Šlerky může být někdy velmi takové těžké na nějaký kontinuální poslech. On nabízí velmi precizní vhled do historie té platformy. On sám v Americe tehdy byl a setkal se s některými představiteli YouTube, stejně právě jako Josef Holý, který působil v Americe, když se YouTube rozběhl, a také tam mluví primárně tedy v pátém díle o tom, jaký vliv bude mít umělá inteligence, ta generativní, na tu budoucnost YouTube. Ale Josef nabídl i ten vhled toho, že ten svrkot v Silicon Valley, kde právě vznikl YouTube, byl velmi takový zvláštní, jiskřilo to v té době a tehdy byly také položeny ty základy už toho internetu, jak ho známe dnes.
Můžeme fenomén YouTube poslouchat dnes na večer v Art Café na Vltavě a na ten první díl fenoménu naváže přibližně půl hodinový hudební speciál. Na co jste se, Martine, zaměřil? Přibližte svůj výběr skladeb.
No, mělo být o takový reprezentativnější výběr, i když tady podotknu, že jde o osobnější volbu. Samozřejmě půjde o klasičtější skladby, které mají třeba trochu tendenci sklouzávat do elektroniky. Konkrétně půjde o Briana Eana, který se stal vlastně nedílnou součástí relaxačních playlistů na YouTube, které jsou také desítky hodin dlouhé. Nebo zazní Nils Fram, tedy německý klavírista a skladatel, který proslul těmi svými koncerty, které jsou velmi performativní. On třeba toaletní štětkou mlátí do strun otevřeného křídla a to je něco, co nejspíše diváci chtěli vidět na vlastní oči a to je právě přilákalo i na YouTube. Samozřejmě se také věnujeme potom tomu formátu mashupu, který dal obecně sociální sítě dali prostor nějakému mixování různých médií a ten mashup je také příznačný proto, že na YouTube získal ten delší formát a stal se vlastně takovou plnohodnotnou skladbou.
První díl série Martina Hrnčíře můžete poslouchat v Art Café po 17. hodině. Jestli zapojil i samotné youtubery, na to se ho zeptáme za chvíli.
YouTube změnil způsob, jakým se šíří hudba, jak se umělci můžou dostat do povědomí. Je to známá platforma, která je tady s námi už desítky let, je to opravdu zásadní fenomén a dotýká se ho i nová publicistická série Fenomén YouTube, kterou můžete ode dneška poslouchat na Vltavě, konkrétně v pořadu Art Café.
Jak bude vypadat konkrétně první díl, tak to naznačí následující ukázka.
Jak byste charakterizoval YouTube ve své době toho vzniku v nějakých třech krátkých heslech?
Snadno, rychle, všechno. A teď to asi zkusím vysvětlit.
Tohle je Josef Šlerka, mediální analytik.
Když bychom se vrátili do té prehistorie, dneska prehistorie, tak nebudeme začínat v tom roce 2005, kdy dojde k založení YouTube. Ale pojďme ještě kousíček zpátky a pojďme k splasknutí ty takzvané dotcom bubliny. Aby jsme si to představili v té době, což je dneska čtvrt století zpátky, v podstatě skoro, dochází k masivním investicím do internetu, do internetových startupů. Ale ty internetové startupy nemají žádný produkt. Nikdo vlastně neví, jak to monetizovat. Ale nalije se do toho tehdy strašné množství peněz a dojde k takovému velkému krachu těchto těch firem.
Mě jste nalákal, Martine. Po 17. hodině poslouchám u nás na Vltavě Art Café, váš první díl fenoménu YouTube. Má podtitul Televize v kapse. Co se tu o známé platformě, jako o místě sdílení videí, dozvíme konkrétně?
Rozebereme trochu ty mýty a polopravdy, jak už jsme naznačili, původně šlo tady o videoseznamku, která se velmi rychle proměnila v ten velký webový fenomén. Také právě s Josefem Šlerkou rozebereme to, jak ta startupová kultura obecně, jak YouTube změnil i to vnímání tehdejší kultury, že to bylo něco velmi dynamického, velmi rychlého. Měnilo se to za pochodu. Nikdo neměl nebyla tam žádná pravidla, která by nějak definovala, jak by měl ten YouTube vypadat. Rozebereme také tu akvizici velkou, protože YouTube patří Googlu, ten ho koupil hnedka po 2 letech fungování. To byla velká věc, protože tam pak přišla i reklama. To velmi nelibě nesli tehdy uživatelé, kteří v uvozovkách vyhlašovali konec svobodného internetu, jak už to bývá v podobných případech. A potom se přesuneme i k tomu, že ty youtubeři začali a pochopili, že se dají třeba na YouTube vydělat i peníze. A to trochu už podrobněji rozebíráme konkrétně s Karlem Kovářem, který tak trochu zaspomíná hnedka na úvod toho prvního dílu, jak se vůbec k YouTube dostal.
Těch témat je spousta. Druhý díl bude třeba o tom, vlivu YouTube na hudební průmysl, o tom, jak vznikají nové hudební hvězdy. Co jste zjistil v téhle oblasti?
No, mě nejvíce zajímalo, jestli si hudebníci vůbec jsou schopni vydělat na YouTube, protože když vidím to obrovské množství té reklamy, tak jsem si říkal, že tam asi bude hodně peněz. No, není tomu tak, protože ta čísla jsou velmi malá, takže to je víceméně až terciální nějaký příjem. Samozřejmě mě také zajímalo, jak se vůbec Justin Bieber zrodil, protože to je hvězda, která je neodmyslitelně spojená s těmi prvními roky YouTube. Tehdy se mohly nahrávat takzvané cover verze písniček, což dnes už je trochu složitější. Tehdy ale on právě si na tom založil kariéru, byl na tom objeven. Pak se ale proměnil i s příchodem toho Google ten systém, takže dneska, když už nahrajete třeba cover písničku, nevím, vezmete třeba Vladimíra Mišíka, teda když už takhle, tak a přehrajete ho, tak najednou on má tu rozhodovací taky moc, jestli se bude chtít podílet na příjmu z reklamy, anebo jestli vůbec bude chtít, aby byla ta písnička pod vaším takhle coverem tedy zveřejněna. Takže to je něco, co přinesl YouTube a byl velmi inovativní i v tomto ohledu.
No určitě YouTube je i továrna na peníze, ale ve třetím díle anotaci ke třetímu dílu série se dočteme, tuzemská odnož YouTube je velká digitální hospoda. Proč to přirovnání k hospodě? Jak tomu máme rozumět?
Já jsem si to přeložil tak, že YouTube je místo, kam si my jako čeští diváci chodíme tak trochu zanadávat, taky se pobavit, trochu se dojmout. Je tam, pokud zůstaneme v té hospodské terminologii, také to, že si najdete třeba YouTubera, který působí trochu jako kdyby byl z hospody čtvrté cenové kategorie, stejně tak jako někoho, kdo třeba je v té luxusnější restauraci. Celkově si ale myslím, že český YouTube podtrhuje ten typický humor, ten černý humor, satirický humor a také to, že tam najdeme spoustu klipů z našich klasických filmů, ke kterým se stále vracíme.
Konec konců i Česká soda tam je podle
Přesně
mě pořád.
Tak, ano.
To si rádi pustíme vždycky. Každopádně už není bohužel tolik času, ale čtvrtý díl je například o těch temných zákoutích. Poslední část se týká umělé inteligence, kterou jste, Martine, taky zmínil. Jak vidíte budoucnost YouTube?
No, na základě toho, co jsem se dozvěděl i od mých respondentů, tak já sice to končím tak trochu neúplně optimisticky, bych řekl, ale myslím si, že ten náš digitální prostor se zaplaví tím uměle generovaným obsahem a my budeme stále častěji vyhledávat někoho, kdo je autentický, což je takové zaklínadlo oblíbené teďka YouTuberů, kteří se stále k tomu stahují. Je otázkou vlastně, co to vůbec znamená být autentický v té digitální podobě. Nicméně to je asi to, co budeme stále vyhledávat. Budeme vyhledávat ty přátele, kteří k nám mluví naším rodným jazykem a to si myslím, že nám stále zůstane.
Říká redaktor a autor nového seriálu Fenomén YouTube Martin Hrnčíř. My ho uvádíme společně s hudebními speciály ode dneška každý pátek v Art Café po 17. hodině. Všech 5 dílů série už najdete na webu Vltavy a také v podcastové aplikaci Můj rozhlas.
Martin Hrnčíř byl s námi ve studiu. Děkujeme, že jste přišel, jak se daří.
Mějte se hezky, naslyšenou.